إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دواده وركهبين ورباهنت إسلامي غاه الفرقان قضبضا آتوين نمدان كل غيسان دونتان نوحا كمده حيسا دا اود حيسا دولاد دا فضرال كيو مامول كلاب حي جوبالان او مركي هوركا تاقنيد جوبادا هوسيه ايا اميكا اجهيسا تاي لانكا غوبال كا جدو اسكر كاترسان ملليشيهات كاليو بوليس ايا لغو ديلي وار كاد عيدول كا سومالي قلبيد ايكو هزجيراه قميسيغا اتوبيا بيو اللعان سامين كو يلا تايداد كا حولا داقاتادا ايا كا جرتاه ديگما دا متوان اي غوبال كا هيران dad badan ayaa ka barakacay magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sida ay qafladu halis ugu tahay iimaanka qofka muslimka intaasii waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoona haatan u diyaar garowba isagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسور دواده وركي أوفيتسان حيسا دا اود حيسا دولاد دا فضرال كيو مامول كلاب حي جوبالان او مركي هوركا تاقنيد جوباده هوسيه ايا اميكا اجهيسا تاي لانكا غوبال كا جيدو وحاولي هالكادي كسوعتا حرقفتا السياسة ديت ايا اود حيسا حسن شيخ مدحوينها دولاد دا فضرال كيو احمد مدوبي هقاميها مامول كلاب حي جوبالان xisada u dhaxeysa Xasan Gurgurte iyo Axmed Madobe ayaa haatan u jeheysatay dhanka gobolka Gedo waxaana maanta degmada Doolow gaaray wafdi uu hoggaaminayo Maxmuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka isku magacaabay Jubaland warbaahinta Jubaland ayaa sheegtay in wafdigan ay degmada Doolow ku soo dhaweeyeen wasiirka amniga General Yusuf Dhumal gudoomiyaha degmada Maxamed Xuseen Cabdi Lafay iyo masuuliyiin kale isku soo wada duubo waxa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaysa xiisada ka dhaxteegan dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland Xasan Sheekh ayaana haatan u muuqda mid argudasho u socda sida ay sheegayaan aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta maadaama dagaalkii ka dhacay Reeskambooni looga itaal roonaaday ciidankiisa askar ka tirsan milishiyadka liyu boolis ayaa lagu dilay weerar ka dhacay dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Itoobiya faafahinta warkaasi waxaa la diyaaraa Farxaan Cali
iyadoo maalintii shalay ay dagaal ka dhaceen deegaan ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee ay Itoobiya xoog ku haysato kaas oo u dhaxeeyay maleeshiyaadka iyo boolis iyo dad shacab ah ayaa la soo wariyay in askar ka tirsan maleeshiyaadka lagu dilay weerar maanta dhacay ugu yaraan 5 ka mid ah maleeshiyaadka iyo boolis ayaa lagu dilay 7 kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay deegaanka Dacwaley oo ka mid ah dhulka Soomaali galbeed sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka xasuuqa iyo gabadfallada joogtada ah ee ciidamada liyu boolis ku hayaan shacabka marasta ah ayaanan ahayn mid ku cusub dadka deegaankaasi ilaa hadda waxaan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysay dagaalkan ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada liyu boolis amar lagu soo siiyay in gabi ahaanba bulshada ku dhaqan deegaanka ay guryahooda ku duldumiyaan
dad badan ayaa ka barakacay magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag tafaasiisha warkaasi waa kan Cabdulkhaliq Macalin Cabdiweli
xilli maalmihii la soo dhaafay ay dagaalo culus ka socdeen magaalada Ciirigaabo iyo xarunta gobolka Sanaag isla markaana u dhaxeeyay maamulka la magacaabay SSC iyo Somaliland ayaa waxa ay taasi sababtay barakac xoogan dagaalada ka dhacay Ciirigaabo ayaa la soo wariyay in ay ku barakaceen in ka badan 43,000 oo ruux kuwaasi oo u qaxay baadiyaha magaalada dadka barakacay ayaa wajahaya xaalado adag oo xagga nolosha ah waxaana marka iyaga laga yimaado jira dad ku dhintay dagaalada oo ay ku jirtay gabar yar oo dhawaan ka qalin jibisay madarasa ku taala magaalada Ciirigaabo dadka barakacayaasha ah ayaa hadda la soo wariyay in aysan haysanin wax ay nolosha ku cishadaan isla markaana uu maamulka Soomaaliland go'doon xoogan saaray maamulka isku magacaabay SSC Khaatumo ayaa dhankiisa sheegay in ay dadka magaalada Ciirigaabo ay wali ku sii qaxayaan meelo ka fog magaalada Ciirigaabo sidoo kale warbaahinta ka howlgasha gobolkaasi Sanaag ayaa sheegay in dad badan oo shacab ah ay halkaasii ku dhinteen kuwa kalena uu soo gaaray dhaawacyo halis ah waxaana wali ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa SSC Khaatumo ay isku hor fadhiyaan magaalada Ciirigaabo iyagoona isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan magaalada Ciirigaabo ayaa hadda ah mid ay xaaladeedu kacsan tahay isla markaana ay wali ka socdaan dagaalada mid ugu daran ayaana ah shacabka muslimiinta ah ee lagu garaacayo madaficida ay isku adeegsanayaan hadaba wararkii ka soo baxay dagaaladaasi ceer gaabo waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena insha Allah
biyo la'aan saameyn ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada ah ayaa ka jirta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya Mubarak Umar
dadka xoolo dhaqatada ay ku dhaqan degmada Mataban iyo deegaanada hoos yimaada ayaa wajahaya biilaan baahsan oo saameeyay noloshooda inkastoo xaaladda biilaanta ay wajahaysay degmadan iyo deegaanada hoos yimaada muddo sanado ah iyagoo in muddaha ku noolaa biyaha roobka xilliga deerta oo ku yaraa deegaanada qaar ee gobolada dalka ayaa waxa ay saameeyay xoolo dhaqatada iyadoo biilaanta ay ka jirto degmadan gudoomiyaha ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada degmada Mataban oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay xaaladaha ka jira magaaladaas
nolosha marka la yiraado niyo waxaad ogtahay degmada Mataban 107% 108% aan dhahno waa dad xoolo dhaqata waxaad ogtahay sanadkan inaysan roobabkii iyo barwaaqadii aysan sidii u dii jirtay aysan u diin sidaas la adliga dad xoolo dhaqata waa dareemi karta haday tahay dhanki biyaha iyo haday tahay calafkii xooluhu ku noolan lahaayeen intaba sanadkan waa aad bay ugu xun yihiin degmada Mataban gal hadda maanta biyo ugu jiraan ma jiro meel hadda barkada u biyoobay la dhihin karaa ma jiro wadogtahay dadku waxyaabo gacan ku sameysa ayaa la sameeyay sida bacaha dhulka la geliyo sida barkadaha ayaa la sameeyay godadkaas oo kale too biyo lagu keydsado xilliga roobka marka ayadana hadda ma aragtahay dhankaas wax saaciidada kama haystaan
waxa marar badan meelaha dawladda federaalka ay ka tirsan laga soo sheegaya dhibaatooyin baahsan oo ay ka mid yihiin biilaanta taas oo ugu wacan tahay dawladda federaalka aan wax taakula u sameyn bulshada waxana dhibaatooyin ka geysata goobaha ay maamusho
halka warkan uu idin kaga imaanayna warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan sida ay qafladu halis ugu tahay iimaanka qofka muslimka ah waa kan markale iyo Cabdul Khaliq Maalin Cabdiweli
mid ka mid ah dambiyada ugu halista badan ee uu sheedaanku ku dago dadkana kuna dhacaan waxaa ka mid ah inay adduunyadu hanato quluubtooda ayna ka faa'iideysato awoodooda taas oo aan u reebin wax yar oo ay kaga hortagi karaan arrinkaas ayna awoodi waayaan inay naftooda ka badbaadiyaan dunuubta iyo dhibaatada ay adduunyadu leedahay iyagoo halkaas ku sugan ayaa waxaa la dheeraan doona waqtiga sidaas ayna ku raali noqon doonaan waxayna isku dhiibi doonaan sheedaanka maalmuhuna way kadin doonaan iyagoo noloshaas farxad u arkay heer uu arrinku la gaaro inay moodaan inay wanaag ka shaqeynayaan imise ayaana soo martay xaalad noocan ah oo aan is aragnay inay noloshuna la degtay si tartiib tartiib ahna Allah inoogu fogaysay hurdada aan ka kici wayno anaga iyo daacadana ay inoo dhexayso masaafo dheer amba aan iska hilmaamno ilaa aan ka gaarno in aysan dhibaatoba u arkin wixii naga tagay oo khayr ah maxaa yeelay waxaana la wanaagsanaaday qaabka aan ku sugannahay isla markaana aan u dhaqaaqi waynay wadada hanuunka maadaama aan isku qancinay inaan toosnaan ku sugannahay waan halkaas meesha uu sheedaanka inooga xiro dhammaan albaabada toobada uuna naga jarjaro kasta oo aan Allah ka leelanahay Allah wuxuu Qur'aankiisa ku yiri
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
كاني وحال كددك قفلة كسوغن اي او قرآن كاينوغا ورمي اساقو عديي سفادو دا وحاو الله عز وجل قرآن كي سكويري
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون
مرك أي هل كاسي قفل دماريسو أي نقارتو إن أي عقل غلدكتو وحال مهرانه إن لوهر دكتر في عن كاس أو كان داو ناجحة محاي لي عذر كاسي وامد حن أو أسيبي الروح دقفك مسلم كاه isagoo dulinimada iyo ciyaanka ku raali noqonaya indhihiisu adduunyada ku xirayo oo san wax kale arkaynin dadka kalena aysan maskaxdiisu kulahayn wax manziliyad iyo qiimo ah hal mar oo aan si wanaagsan ugu fiirsano ayaa inooga filan in aan ogaano heerka aan ka gaarnay dhalanteedka qaflada in qalbiga uu dhaqdhaqaaqo markii adduunyo la sheego markii aakhiro la xusana uusan isbeddel ku imaan waa xaalad halis ah waana tilmaamaha la siinayo qof kasta oo caqli u saaxiib ah waxaana dalil u ah in qafladdu ay halis ku tahay iimaanka in ay shabahdo sida qofka qaafilka ah ee maandooriyaha daa'imay kaas oo aan ka soo kaceynin qalbi daboolnaanta isla markaana aan dhargeynin ilaa ay taasi gaarsiiso inuu ku noolaado nolol qiyaali ah waana sidaas oo kale xaaladda dadka qaflada ku jiro sida ay ku dhamaato nolosha dadka qamarada iyo daroogada daaimo ee ah inay aqaliga ka tirtirto amba ay shalal ku rido qaar ka mid ah xubnaha jirkiisa ay qafladu dadka u horseedaa inay ruuxdooda ka saarto daacada Allah qalbigiisa iyo kumacansiga iimaanka ay kala teedan darbiyo waaweyn Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri
kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
ان قفك لحنون سن قفلد امر ولبدنين ايو وحيابه دلي نفتيسا اي او دلبنا ايو جركيسا اساقو ان دنينين وحيابه اي ربط الروح ديسا اي انفعايا سيدو كلا قفك قافلك اه وحو اساق جيسان ايا روح ديسا يدو لتاهي سحنون كهيا وحو نسيدا سكو فرسان ايا إلا داو عيدو درنادو او اي اتكاتو ان لداويو mararka qaar qofkani wuxuu og yahay in xanuunka haya uu yahay mid ka yimid qaflada ku dhacday laakiin xaaladda uu markaasii ku jiro waa sida qof daroogaysan oo kale mana ahan mid awooda inuu si sahal ah ugu dhixbaxo waxa sidoo kale cawaaqibta qafladu ay leedahay kamid ah in qofka ay ku rido isla weyni tani ayaana asal ahaan ka dhalata nolosha qofka oo noqoto mid maran iyo inuu haysto dafci gudaha ah oo uusan ku baraarugsanayn qofka qaafilka ah ma xakameyn karo naftiisa sheydaanka ayaana u qurxinaya uguna sheekeynaya inuu yahay kan dadka ugu karaamada badan uguna camalka wanaagsan balse xaqiiqadu ay tahay inuu ku jiro kuwa ugu khasaarada badan mid ka mid ah cawaaqibta ugu daran ee qafladu waa caajiska uuna qofka ku dhaco macaasida iyo munkaraadka ihtimaamna uusan siinin daacadda iyo dikriga Allah heer uu gaaro in cibaadada dhan uu ka go'o ama inta yar ee uu isku qanciyey uu sheydaanka ugu sheekeeyo inuusan ka gaabin cibaadada ee uu meeshii ugu sareysay ka hayo sidaas darteed waxa uu islaamku nagu booriyay inaan ka faa'iideysano nolosheena adduunyadeena iyo aakhiradeena aan wax u qabsano isla markaana ka takhallusno asbaabaha caajiska keeni kara weysadana aan joogteeno oo aan mar waliba cusboonaysiino kuna dadaalno adkaarta iyo qur'aanka ilaa uu sheydaankii waayo fursad oo inoogu soo dhawaado dib u soo nooleynta qalbiga qaafilka ah waxay la mid tahay dib u dhiska dhul ay dagaaladu ragaadiyeen oo kale taas oo ugu horeyn u baahan in laga suuliyo burburka iyo raadadka ay dagaaladu reebeen haddana dib loo dhiso waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib u dhiso sidaasi darteed waxa uu qofka qaafilka ah u baahan yahay inuu qalbigiisa dib ugu dhiso cibaadada daacadda iyo suxbada dadka saalixinta ah isla waqtigaasna uu ku dadaalo dikriga Allah iyo rajada uu Allah ka qabo kana qusto wax dadka gacmahooda ku jiro qalbigiisana uu Allah ku xiro habeenkiina salaatu leel uu istaago dib u dhiska qalbiga waxay kaloo u baahan tahay sabar iyo dadaal waxay keensanaysaa himo saraysa iyo balan aad Allah kula gasho inaad dib u laabanaynin kadib markii aad hoggaansatay kuna dadaasho daacadda iyo camalka wanaagsan waxaa kaloo laga maarmaan ah in aanan quusan isla markaana aan jarinjarada Allah ka qabno taas beddelkeedana aan sabarka kaalmaysano si aan u gaarno ajarka weyn iyo jannada Alle agtiisa ahaatay ee lagu abaalmariyo kuwa camalka wanaagsan la yimaaday.
Warkii aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan waa naga inta.